kan få kvinder og kager og jordbær for sjov. Men der er intet så skønt som en vuffet i vår.
Intet er så skønt som en vuffet i vår, ifølge Shubidua her. Men for en ret stor del af befolkningen er hunde, katte og andre pelsdyr faktisk knap så skønne. Blandt andet Josefine her.
Altså hvis hjem til den del af min familie, som har en hund, så skal jeg jo lige tænke over det og forberede mig på det. Eller måske også egentlig lige overveje, om jeg overhovedet skal med. Og det presser mig også, at min omgangskreds begynder jo også at købe hus og flytte hus og vil have hund og kat og alt muligt. Så når folk begynder at snakke om det, så siger jeg til dem, jamen altså, så må I jo vælge, om I vil have et husdyr, eller om I vil være venner med mig. Og det er jo lidt ærgerligt, at det er sådan, det skal være.
Josefine her har ligesom op mod hver tiende dansker allergi over for bestemte dyr, ofte kaldet pelsdyrallergi, kæledyrsallergi eller blot dyreallergi. Hun kan få høfebersymptomer eller astma, når hun er i kontakt med de dyr, hun er allergisk overfor, eller personer, som har de dyr i hjemmet. Og netop dyr i hjemmet er der kommet rigtig mange flere af de seneste 2 år. Salget af særlige hunde er eksploderet under coronapandemien ifølge Dansk Kennelklub. Og det er altså oven i de knap 1,5 million hunde og katte, som i forvejen bor rundt omkring i danske hjem. Men hvordan sørger vi for, at folk som Josefine og andre med dyreallergi også føler, at der er plads til dem her i vores dyreglade land? Det og meget andet snakker vi om i dagens afsnit af Astma Allergi Danmarks podcast Luftrummet. Mit navn er Thomas, jeg er journalist i Astma Allergi Danmark, og jeg har gode gæster her i studiet. Velkommen indenfor. Først kunne jeg godt tænke mig at sige goddag og velkommen til rådgiver i Astma Allergi Danmark, Rikke Løsbæk Thysen.
Hej så.
Og vi er også så heldige at have fået besøg af Ida Norgild, som er speciallæge hos Børne- og Allergiklinikken i København, og desuden har en ekspertuddannelse inden for pædiatrisk, altså børne, astma og allergi. Hej til dig også, Ida.
Hej.
Josefine, som du hørte her i starten af programmet, hende skal vi også høre lidt fra igen senere, hvor hun fortæller om, hvordan hendes hverdag er påvirket af hendes allergi. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at starte over ved dig, Ida, for lige at få det mest basale på plads først. Det giver jo mening, at pelsdyrallergi kommer fra pelsdyr, men hvad er det helt præcist ved pelsdyr, som forårsager allergien?
Altså ved pelsdyrs allergi, der overreagerer kroppen på stoffer i dyrene, som vi normalt tåler. Det er typisk skæl, det er spyt, det er urin, afføring, som kroppen begynder, immunsystemet overreagerer og laver antistoffer. Det giver forskellige kliniske symptomer, lige fra lidt nysen, snue, tæt næse, røde kløende øjne, der hæver, men det kan også give reelle astmasymptomer med hoste, trykken for brystet, åndenød, og nogle oplever også, at de reagerer på huden med lidt rødme eller sågar næller.
Er der nogen måde, man kan forebygge allergi over for pelsdyr?
Det har været sådan, at hvis man var allergidisponeret, så har man anbefalet, at man ikke boede med pelsdyr i det første leveår. Det har man faktisk ikke rigtig kunne vise i store videnskabelige studier, at det forebygger allergi. Har man først en allergi, så er der ingen tvivl om, at allergien for langt de fleste bliver værre, hvis man møder og er med et pelsdyr. Og har man allergi over for én pelsdyr, og er sammen med den, så øger man risikoen for at udvikle allergi over for flere pelsdyr, og flere symptomer, og måske astma.
Så det er altså, hvad pelsdyrallergi er for en størrelse, men når folk kommer ind i din klinik, hvad er det så for nogle typiske spørgsmål, de stiller, når det kommer til pelsdyrallergi?
De vil gerne vide noget om risikoen for at udvikle pelsdyrsallergi. De vil også gerne vide noget om risikoen for, hvis barnet allerede er allergisk over for et pelsdyr, risikoen for at udvikle flere allergier, og om symptomerne kan blive værre over tid. Og så vil de gerne vide noget om behandling. Det er de typiske spørgsmål. Så kan der være nogle andre spørgsmål om, hvordan de forholder sig til, når de er ude hos kammerater eller andre steder. Men de hyppigste er mest, kan vi få et pelsdyr eller ej.
Okay. Er det nogle svære samtaler, du skal have?
Nogle gange er det nogle svære samtaler. Der kan være mange hensyn at tage. Ja. Der kan allerede være pelsdyr i familien. Der kan være et stort ønske af forskellige årsager. Der er jo mange gode grunde til at få et pelsdyr. Ellers ville de jo heller ikke være så udbredte. De giver os jo mange gode ting. Så der kan være mange hensyn at tage.
Hvilke måder kan man egentlig teste for pelsdyrallergi på?
Altså man tager udgangspunkt i sygehistorien eller i symptomerne, og så skal man teste det, fordi der kan være relevant. Og dels skal man teste ved priktest, som er en hudtest, hvor man tester for et, man kan sige, det er en lidt kunstig situation for et mix af de her allergener, man kan være allergisk for. Nogle allergener vil være godt repræsenteret i den her test, og andre ikke. Så principielt kan man få en negativ priktest og stadigvæk være allergisk. Den kan også være falsk positiv, men det er en lidt anden historie. Ved siden af priktest skal man lave blodprøver. Der måler vi dels antistofniveauer, det samlede antistof for hund, for kat, for hest osv. Og så har vi de senere år fået nogle komponentanalyser, der måler på proteinundertyper for de forskellige dyr. Der har vi i dag op til omkring 40 for alle pelsdyr. Og nogle af dem synes mere associeret til, at man udvikler allergi og sværhedsgraden af allergi, og måske risikoen for astma. Nogle af dem krydser og reagerer mellem de forskellige pelsdyr, og har måske en forskellig klinisk betydning. Men det er et område, som er i rivende udvikling, og som formentlig på sigt vil gøre os bedre til dels at risikovurdere den enkelte patient, diagnostisere den enkelte patient, men også kunne måske få skræddersy en mere præcis behandling, og måske også have betydning for udvikling af vacciner.
Og så ved jeg, at nu snakkede vi i telefon tidligere op til det her afsnit, så ved jeg, at du har også lidt en kæphest, når det kommer til priktestene. Altså, ja. Hvor sikker man er på, at man ikke vil kunne få det her eller det her pelsdyr, eller for fremtiden vil kunne få et andet.
Ja. En priktest er for det første kun et øjebliksbillede. Den siger noget om, hvad man har udviklet tegn på allergi på lige nu, men den er ikke fuldkommen, den er ikke 100%, og den siger ikke noget om, hvad der vil ske fremover, hvis du møder andre pelsdyr. Så på den måde kan man ikke bruge den til at sige i virkeligheden særlig meget. Den kan sige noget om lidt om ens allergiske profil. Nogle gange får jeg spørgsmålet, jamen priktesten er positiv for kat, men ikke for hund, så kan jeg vel godt få en hund. Men det kan man slet ikke sige. Man kan måske sige, at når den allerede er positiv over for kat, og så kan det godt være, at du tåler en hund lige nu, men der er en større risiko for, at du vil udvikle allergi for hund, hvis du anskaffer dig og er med en. Men folk vil rigtig gerne bruge den som et ja-nej, og sådan som et mere stationært, altså ja, et ja-nej, ikke?
Jo, og det som jeg oplever for vores rådgivningslinje, det er, at der er mange, der håber lidt på, at den her priktest er en form for krystalkugle, der kan kigge ud i fremtiden. Og det er det jo ikke, fordi netop som du siger, det er et øjebliksbillede, og det skal sammenholdes med symptomer osv., ikke? Så det er jo kun vejledende.
Vi ved i dag, at man tit, at der er forskellige dele af pelsdyret, man kan være allergisk overfor. Og vores test, der er sådan en kunstig mix af de her allergener fra dyret. Og man kan potentielt være allergisk på en del, vi slet ikke tester for. Så derfor vil den aldrig være 100%.
Og Rikke, ja, nu fik du også lige fortalt, hvad I får opkald i rådgivningen. Kan du kort også løfte sløret for, hvad de kunne dreje sig om? Er det nogle af de samme, som I der lige har fortalt om, eller er der også noget, der stikker lidt ud der?
Jamen, jeg synes egentlig, det minder meget om det, du siger, Ida. Netop, vi har et udpræget ønske om at anskaffe os et dyr, og er det sikkert? Tør vi løbe an på det? Og det gælder egentlig både ønske fra børnene, men også ønske fra de voksne. Og det kan også både være børn i familien, der er allergiske, og det kan være de voksne i familien, der er allergiske. Så det er meget det her med, tør vi løbe an på at anskaffe os et dyr? Hvad sker der, hvis vi anskaffer et dyr? Og det er ofte også det her med, jamen en i familien har en allergi over for hund, kan vi så anskaffe en kat eller omvendt, og hvad er risikoen ved det? Og så er der også mange faktisk her i coronaperioden, som har anskaffet sig dyr, fordi nu var tiden til det. Og så opdager de desværre, at der er en i familien, der reagerer på dyret. Og så er folk nysgerrige på, jamen, hvad sker der, hvis vi beholder dyret, hunden eller katten? Hvilke risici er der ved det? Er det farligt? Stiller vi os selv i en dårlig situation? Og hvad skal vi gøre? Og så er der også, der er rigtig mange, der henvender sig for at få op og ned på alt det her med allergivenlige dyr, allergivenlige katte, allergivenlige hunde.
Ja.
Passer det? Er det rigtigt? Og hvis vi vælger en allergivenlig race, jamen er vi så home safe i forhold til at anskaffe dyr?
Jamen, så lad os da tage den her. Er man det? Findes der allergivenlige hunde?
Alle pelsdyr udskiller allergener, så det findes ikke. Der er lavet store studier, hvor man sammenligner hjem med allergivenlige hunde og hjem med såkaldte almindelige hunde, labradorer osv. Og i de hjem er der lige mange allergener, der vil sige, der er lige mange af de her komponenter for dyrene i miljøet. Så det er der ikke på definition.
Der er mange, der spørger til de her hårløse hunde og katte, fordi der er mange, der har opfattelsen af, at allergifremkaldende sidder i pelsen. Så hvis man vælger et hårløst dyr, jamen så er man fri af allergener, men det er jo desværre ikke sandheden, fordi de her allergifremkaldende stoffer netop sidder andre steder end lige præcis i hårstrået.
Okay, så det har ikke noget med pelsen at gøre?
I princippet ikke. Altså man kan sige, hvis du har en race, der fælder rigtig meget, så afgiver de jo også, eller drysser af, kan man sige, flere allergener. Men som de her studier viser, jamen slutresultatet er jo det samme, at der er de samme mængder af allergener i hjemmet.
Mm. Noget vi ikke har med fra interviewet med Josefine, som jeg lavede, som I hørte kort i indledningen, det var, at hun jo håber på en dag at kunne få en hund, fordi hun faktisk er rigtig, rigtig glad for hunden, men hendes allergi gør det umuligt på nuværende tidspunkt, men hun håber blandt andet på en behandling, en form for medicin. Er det noget, I kan... Altså, kan I give hende mere håb? Er der noget ude i fremtiden, hun måske vil kunne bruge til at kunne få den hund, hun drømmer så meget om?
Jeg får tit spørgsmålet om allergivaccination mod hund og kat, som vi jo gør og har forskellige til pelt, eller til stivmiddelallergi og til pollen. De vacciner, vi har lige nu til hund og kat, er ikke ret effektive, og der er ret mange bivirkninger, og det er en 3-årig behandling, så derfor har jeg valgt ikke at tilbyde den. Jeg håber, at man på sigt får bedre vacciner eller andre behandlinger. Noget af det nye inden for allergi er underkomponenter, som giver os formentlig på sigt en bedre mulighed for at både diagnostisere, risikovurdere og formentlig også behandle allergi inden for alle former. Det vil jeg i hvert fald håbe på. En lidt sjov ting, som er på forskningsniveau, er, at for eksempel hunde, der er nogle hanhunde, der udskiller et protein kun i deres prostata, så det kommer primært til udtryk i deres urin. Og hvis man nu kun er allergisk over for det her protein, så kan det godt være, at man kan tåle andre former for hunde. Og det er sådan noget, der kan forhåbentlig kommer meget mere viden om i løbet af de næste årtier, så vi bedre kan skræddersy og både risikovurdering og behandling.
Okay, så der var måske et lille håb at klinge
sig til
derude.
Et lille håb lidt ude.
Ja. Som I kunne høre i det klip, jeg spillede i starten af afsnittet fra min samtale med Josefine, som altså har pelsdyrsallergi, så er hun udfordret af sin allergi, når det kommer til blandt andet venner, familie og arbejde. Her kan du lige høre hende sætte lidt flere ord på, hvordan det føles.
Jamen, jeg tror, jeg er også en lille smule flov over det, faktisk. Altså, og det virker helt vildt skørt, at jeg er flov over, at jeg er allergisk, for det er noget, jeg ikke selv kan gøre noget ved. Men så er jeg er sådan lidt spørgende i min tilgang. Hvis jeg skal hjem til nogen, der jeg ikke har været hjemme ved før, så bliver jeg nødt til at spørge dem, om de har nogle husdyr eller noget, fordi hvis de har det, så er det ikke sikkert, at jeg kommer med, eller vi skal finde på noget andet.
Og hvordan reagerer folk på det? Siger de bare, ja, helt fint, eller har du med andre reaktioner?
Jamen, de fleste, så siger de, kan du ikke bare tage nogle piller? Og så siger de, jeg skal nok sørge for at støvsuge, så der ikke ligger hundehår rundt omkring. Og så bliver jeg nødt til at sige til dem, at det er stadigvæk ikke helt nok, fordi det er jo bare det, at den bor der. Så folk har lidt svært ved at forstå, hvad det egentlig betyder, at jeg er allergisk over for husdyr.
Okay, men du får dem alligevel overbevist, eller hvad kan man sige? de kommer alligevel til at forstå det på et tidspunkt?
Jeg ved ikke, om de sådan kommer til at forstå det, men jeg er jo nok også bare, altså så bliver jeg også nogle gange, altså så synes jeg også, det er træls, at jeg altid skal sige, at jeg ikke kan, eller jeg ikke kan komme hjem til dem, eller et eller andet, og så er jeg sådan, nu prøver jeg bare lige at komme hjem til dem. Men så ved jeg også, at jeg kommer til at betale ved kasse 1, fordi at jeg kommer til at blive ramt, selvom at jeg forbereder mig med diverse medicin, jeg nu kan gøre.
Ja, selvom Josefine altså forbereder sig med diverse medicin, hun kan, så går det altså ud over hendes helbred. Ida, det som Josefine hun fortæller her, er det noget, du kan genkende for de patienter, du har i klinikken, de følelser her?
Jeg synes, det er lidt for afhængigt af alder, faktisk. Jeg synes også, de små børn, der er de ikke flove. De er enormt kede af det. De vil være som de andre, de vil kunne det samme som de andre. Og der ligger udfordringen meget på forældrenes side. Hvordan skærmer de barnet? Hvordan manøvrerer de i verden, hvor der er dyr? De lidt større børn kan godt være, og unge være flove. Men igen, synes jeg faktisk mest, det er det, der fylder, det er, at de er kede af ikke at kunne det samme som de andre. De piger, der ikke kan gå til ridning, vil gerne gå til ridning, og så videre.
Er det også noget af det, du hører, Rikke, i rådgivningen?
Ja, altså det, vi hører meget i rådgivningen, det her med at være til besvær. Og den ligger nok egentlig mest hos de voksne, altså de unge og voksne, at de føler, de skal være til besvær. Netop det her med at stille krav til, eller ønske om, at der bliver gjort rent og luftet ud, inden man kommer, eller at der bliver taget særlig hensyn til dem, eller måske endda, at arrangementerne, for eksempel hvis man skal være sammen med nogle veninder, jamen så skal det altid være hjemme hos mig, fordi jeg kan ikke tåle at være hos dig. Så de her hensyn, der skal tages, dem er der mange allergikere, der er kede af. Så jeg kan godt genkende det billede, som Josefine giver.
Hvordan hvis man nu forældre skal tage snakken med sine børn om det her, hvordan forbereder man bedst muligt på et, hvad kan man sige, et liv med pelsdyrallergi?
Jeg tager egentlig meget udgangspunkt, hvor de er, hvad er deres symptomer, og lære dem at blive fortrolige med dem, fordi jeg synes, jeg oplever, at jo bedre børnene, ligesom deres egen omsorg er for, her er det det, jeg kan. Det er jo meget forskelligt, hvor meget forskellige reagerer. Altså alle har jo en individuel tærskel, kan man sige. Nogen kan jo opholde sig i omgivelser, hvor der er dyr længe uden at reagere. Også uden benægtelse, men sådan set har en høj tærskel for at udvikle symptomer. Og andre kan slet ikke være i nærheden af dyr eller rum, hvor der har været dyr og reagere. Og det giver jo et lidt forskelligt råderum, trods alt, i det praktiske liv. Så jeg synes meget, det gælder, og den der med at være åben over for, hvad symptomer har jeg, og være åben og mærke dem og lære dem det, for det er jo barnet og den unge, der skal vokse med sine symptomer og sin allergi.
Ja, vil du supplere, Rikke?
Ja, jeg tænker, altså dialogen udspringer jo også tit af de symptomer, der er. Fordi netop som du også siger, nogen de har jo en lille bitte smule kløe i øjnene, efter at have været på besøg i nogle timer, og så går det hurtigt væk igen. Andre de sidder nærmest sådan lammet af astmasymptomer og kan ingenting, så det kan spænde rigtig vidt. Og man må forholde sig lidt til, ja, hvor indgribende er den her allergi, og hvordan er man nødt til at forholde sig i forhold til, ja, hvor hårdt ramt man er.
Hvis du nu har familier, hvor der er en, der har allergi, og en anden, der ikke har allergi. Man kunne forestille sig for eksempel, der er en datter, som er rigtig glad for ridning, og en i familien, som har allergi. Hvornår er nok? Altså, hvornår skal man tage hensyn til den ene og til den anden?
Ja, det er noget af det, vi får rigtig mange spørgsmål om. Det er de der familiedilemmaer omkring allergi, og hvad det gør i søskendeflokke, for eksempel, at en har allergi, og en anden ikke har. Altså det, som, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så rådgiver vi jo til, at man prøver at finde løsninger. For eksempel, hvis det er en datter, der går til ridning, jamen kan man på en eller anden måde gøre det sådan, at al hestetøjet bliver smidt udenfor og puttet i en pose, så man ikke bringer det med ind i hjemmet. Man går direkte i bad, så man ligesom ikke forurener hjemmet med hesteallergener. Kan det så lade sig gøre? Men det er klart, hvis den søskende, der er allergisk, er så følsom, så selv det giver problemer, jamen så er man jo nødt til at prøve at snakke om, er der så en anden sportsgren, der kunne gøre den datter lige så glad? Men det er meget problematisk, og i mange familier kan det give nogle voldsomme konflikter. Børnene imellem, og i virkeligheden også i hele familien, fordi de voksne skal dele sol og vind lige i forhold til deres børn. Ikke?
Med det en mente, hvad er det så vigtigt at gå ind i konflikterne med, for at sikre sig, at der kommer et nogenlunde, hvad kan man sige, acceptabelt udfald af dem?
Det er vigtigt at have en plan B, og det man kan sige, det er, at når man, når for eksempel sådan et barn begynder at gå til ridning, hvis man på forhånd ved, at søskende er allergiske, og muligvis ikke kan tåle det, jamen så er man jo nødt til at forberede det her barn på, jamen du kan godt begynde til ridning, og vi kan se, hvordan det går, og vi kan tage vores forholdsregler. Men hvis ikke det går an, så er vi nødt til at finde på noget andet. Og det kan man jo godt snakke til barnets, hvad kan man sige, fornuft. Men hvis de først er begyndt at holde rigtig meget, og det er jo det, der er med dyr, der er rigtig mange følelser på spil i det her. Hvis man er begyndt at holde af den pony, som de er begyndt at ride på, og elsker livet i stallen, jamen så er det rigtig svært. Men nogle gange det der med at få snakket om og forberedt på, at det kan godt være, at vi er nødt til at skal finde på noget andet, men nu prøver vi det af og ser, om det går an.
Okay, men han plan B klar, eller han har tænkt det hele igennem godt på forhånd?
Ja. Ofte så er det jo også sådan, at man kan jo godt se, hvis ens familiemedlem har allergi og reagerer på det, man kommer hjem med, altså hestehår på tøjet for eksempel. Mm-hmm. Og man kan se, at ens bror eller søster får det skidt, hver gang man har været afsted til ridning. Så er det jo måske heller ikke så sjovt.
Allergi er jo underligt, fordi nogle gange, så er der børn, som overhovedet ikke er disponeret, der udvikler svær allergi, som lyn for en klar himmel. Og de familier er jo ret uforberedte, for de har ikke haft det i deres sådan sfære, så de har jo ikke forholdt sig til det. De er til gengæld også ret åbne, fordi det er nyt, og det kan være ret voldsomt. Så det er én snak, synes jeg. Så er der de familier, hvor forældrene netop har haft noget. Og der er mange af dem, der faktisk på forhånd gør sig de her overvejelser. Hvis vi tager et pelsdyr ind, hvis det søster begynder at gå til ridning, hvad gør vi så, hvis ikke det går? Og de er et helt andet sted, når de kommer. Og så det er nogle helt forskellige snakke. Og de har typisk den der plan B, ikke? Ja.
Og den plan B, den taler vi også ret meget om. Ikke kun, hvis man skal begynde til ridning, men i hele taget det her med overvejelserne omkring, tør vi anskaffe et dyr i hjemmet? Der snakker vi meget med familierne om, eller forældrene, der ringer, netop det her med, at hvis det går galt, hvis der er en i familien, der begynder at reagere på den her hund eller kat, I anskaffer jer, kan I nænde og skille jer af med dyret igen, hvis det er. Og nogle familier, de er ret afklaret på forhånd og siger, jamen, det kan vi sagtens, vi har snakket det igennem, vi har fundet en anden familie, der gerne vil aftage, hvis det skulle være tilfældet, så det er ikke noget problem. Andre, de kan næsten ikke få over det, altså, eller bære, at de skal skille sig af med dyret igen. Og så vælger de faktisk at sige, jamen så skal vi slet ikke have et dyr.
Der oplever jeg nogle gange flovheden hos børnene i den sammenhæng. Det barn, der udvikler allergi, kan være enormt flov over, at de skal af med det. Og flov over for søskende. Udover at være ked af at miste det her kæledyr, så kan de være flove over, at det går ud over de andre.
Hvordan snakker man til det barn? Hvordan får man dem overbevist om, det er altså ikke dig?
Der tager man en snak om allergi og hvad allergi er, og det er noget, der sker i systemet, som det barn jo ikke selv har været herre over.
Okay, så der er ikke den gamle klassiske med, at den lille kanin, den skulle hen til den store kaninfarm langt ud på landet? Eller?
Det går man ind på, hvor gammel barnet er. Små historier kan være gode.
Ja.
Det, som vi nogle gange oplever, der virker for nogle familier, ikke alle, men nogle familier, det er netop det her med, at allergi er jo, der kan være noget arvelighed i det, og børnene kan være disponeret, så nogle gange ligger problematikkerne også hos forældrene i forvejen, og hvis man så pludselig har et barn, der ikke kan tåle hunden eller katten, jamen, så kan det faktisk også være, at forældrene i et eller andet omfang måske heller ikke kan tåle hunden eller katten, så de også tager noget skyld. På sig, hvis man er nødt til at skille sig af med dyret.
Altså det bliver mor og fars allergi, der altså er årsag til det her?
Ja.
Okay.
Eller i hvert fald, at man er flere om det, ikke? Ja. At det er ikke kun barnet, men at man påtager sig skylden flere.
Ja, spreder skylden ud.
Ja.
Hvis vi lige vender tilbage til Josefines situation her, hun er jo ikke et barn længere, kan jeg godt afsløre. Men er ligesom i en anden situation i livet, en anden fase af livet, hvor man måske skal snakke med sine venner og bekendte på en lidt anden måde. Men målet stadigvæk er, at ens allergi skal være til så lidt gene som muligt for ens hverdag. Hvis hun ringede ind til rådgivning, Rikke, hvad vil du så rådgive Josefine til, hvordan skulle hun håndtere den her flovhed og mødet med venner og familie? Og
sådan noget som åbenhed, igen, altså det er enormt vigtigt, at man er åben omkring det, og måske få sat nogle ord på, og så, altså at man i virkeligheden ikke har lyst til at være til besvær, og er ked af, at man skal bede om de her hensyn. Og i virkeligheden er der jo rigtig mange, både familie og venner, som i virkeligheden er meget imødekommende over for de her hensyn, der skal tages. Men måske bare glemmer det en gang imellem.
Så de skal mindes om det?
Ja, altså der er jo faktisk, og det har jo alt at gøre med, at det, der er åbenlyst for mig, er ikke nødvendigvis åbenlyst for dig. Og nogle gange skal man huskes på det, og nogle gange er det ikke ond vilje, der gør, at man ikke tager nogen hensyn til allergikeren. Så åbenhed og dialog.
En ting, når jeg snakker med de lidt større børn og de unge, det er ud over åbenheden, også at almindeliggøre det. Allergi er så almindeligt forekommende, at der vil være andre børn og unge i klassen og i deres omgangskreds, der har det. Og det gør det lidt lettere at føle sig mindre unormal. Så det er en af, kan man sige, fordelene ved den her kroniske sygdom, at man ikke er alene om den.
For folk med kæledyrsallergi er det én ting at skulle forberede sig på besøg hos venner eller familie eller andre steder, hvor der er en hund eller en kat eller et andet pelsdyr. Noget de ikke kan forberede sig på, det er at møde en hund ude i offentligheden eller på deres arbejde for eksempel. Såkaldte kontorhunde bliver mere og mere udbredte, og på de sociale medier kan man også se, hvordan flere politikere de har postet billeder, hvor de sidder med deres kæledyr på Christiansborg. Og du kan altså også risikere at rende ind i kæledyr på plejecenter, i børneinstitutioner og i offentlig transport. Jeg spurgte tidligere vores direktør i Astma Allergi Danmark, Anne Holm Hansen, om hvad foreningens holdning egentlig er til kæledyr på arbejdspladser, i institutioner og generelt i det offentlige rum.
Når det kommer til kæledyr i det offentlige rum, så arbejder Astma Allergi Danmark for, at de ikke skal være der. Og det er jo fordi, der er rigtig mange mennesker, der ikke kan tåle dyr. Og man skal jo kunne bevæge sig rundt i det offentlige rum, uden at blive syg.
Hvorfor er det et problem, at der er kæledyr eller pelsdyr i det offentlige rum?
Jamen, der er jo rigtig mange mennesker, der har allergi over for hund og kat og andre dyr. Og de mennesker færdes jo altså i det offentlige rum. Og der er det jo ikke særlig rart at blive konfronteret med de her allergener, hvis du får astma og høfeber og af det. Så det er jo væsentligt at kunne rundt i det offentlige rum, uden at blive syg.
Hvor udbredt et problem tror du det her?
Det er en trend i øjeblikket, og vi ser faktisk en særlig trend i forhold til, at det har været coronatid, hvor folk så ikke rigtig kan ende og lade dyrene være alene igen, men tager dem med på arbejde. Og hvordan er det lige, hvis man kommer på sit arbejde, og ens chef har hunden med, man ikke kan tåle? Så er det jo ikke lige nemt at måske sige, at man ikke kan tåle det, om han eller hun gerne vil være venlig og lade hunden eller katten blive derhjemme, hvad det nu er for et dyr. Så man stiller folk i en umulig situation på deres arbejdsplads, hvor man jo ikke skal blive syg af at komme.
Hvordan vil Astma Allergi Danmark helt konkret få gjort noget ved det her? Altså er det lovtiltag, eller er det bank på døren på Christiansborg, eller bank på døren på de arbejdspladser, der er et problem? Eller hvordan skal vi gøre noget ved det her?
Altså lige i øjeblikket prøver vi at råbe de forskellige instanser op for at fortælle om det her problem. For det er selvfølgelig altid det bedste, hvis folk kan se en mening i, at man ikke skal gøre det her, og så lade være. Men det er jo klart, det kan jo godt ende med, at vi kan blive nødt til at arbejde for en form for lovindgreb, fordi at mennesker ikke skal blive syge af at enten passe deres arbejde, eller besøge deres kære på plejehjem, eller for den sags skyld, hvis man selv bor på plejehjem, ikke kunne undgå at blive udsat for allergener, hvis man ikke kan tåle dyr.
Lød det altså fra Astmaallergi Danmarks direktør, Anne Holm Hansen, om det her emne med pelsdyr i det offentlige rum. Men Rikke, der kan jo også være situationer, hvor det er bydende nødvendigt for folk, at de har deres pelsdyr. Det kan være, hvis det er førerhunde for eksempel, eller det kan være, hvis det er nogle dyr, som kan være med til at lindre den ene eller den anden psykisk sygdom. Hvordan finder man en balance der, eller hvad skal man gøre for, at der er plads til alle?
Ja, det kan jo være en svær balance at finde, men jeg tror, det er vigtigt, at man i hvert fald i første omgang lige skelner det her med, er det kæledyr, der bliver bragt med på arbejdspladsen for eksempel, fordi det er hyggeligt, eller har de her dyr rent faktisk en funktion? Og når det gælder de her terapihunde eller servicehunde, som det er jo typisk hunde, der bliver brugt i den funktion, jamen det vi opfordrer til, det er jo, at man prøver at finde løsninger. Prøver dels omkring det her med dialog og åbenhed igen. Det vender vi lidt tilbage til her igen, men det er jo meget det her med at få snakket om, hvordan kan vi løse det her, så der er plads til alle. Et eksempel kunne være, at man på en arbejdsplads eller i en skole eller en institution, kan man organisere sig sådan, at man for eksempel ikke sidder i åbent kontorfællesskab, vedkommende som har allergi og vedkommende som har brug for en servicehund for eksempel, jamen kan man på en eller anden måde adskille de her to medarbejdere, så de ikke sidder tæt op ad hinanden? Kan man løse det ved at have en indgang til den ene og en indgang til den anden, sådan så man måske ikke behøver at dele fælles opgang i klasselokalet, hvis man har brug for en læsehund eller en terapihund der? Kan den allergiramte elev så sidde i den anden ende af lokalet, sådan så man ikke sidder lige op og ned af hinanden? Kan man på en eller anden måde finde løsninger, sådan så der er plads til alle?
Og Ida, nu kan jeg jo spørge dig, altså nu er det jo mest børn, som du har med at gøre i din klinik, så der er det måske ikke så relevant med lige netop arbejdspladser. Men hvis der nu skulle komme nogen og spørge dig om den her problematik med, at der måske er en i klassen, som har en hund derhjemme eller har en kat derhjemme, og der så kan være noget allergi på spil der, hvad vil du så rådgive dem til?
Det er lidt det samme. Det er åbenhed og oplysning, og så forsøge at indrette sig. Langt de fleste får indrettet sig i klassen, hvis der er et barn med svært allergi, netop bare ved at ikke sidde ved siden af hinanden. Så jeg synes langt hen ad vejen, at folk er gode til at finde løsninger. Jeg ville være ked af, hvis vi skal ud i et samfund med alt for mange forbud. Hvis vi langt hen ad vejen kan indrette os, så synes jeg, det er langt hen at foretrække.
Rikke, nu nævnte Anne Holm Hansen jo her lige før som et eksempel, og jeg nævnte det også før, det er kontorhunden. Altså at din arbejdsplads ligesom fra den ene dag til den anden har indført noget, eller der er en af dine kollegaer, som har en hund, der sidder meget tæt på dig, eller der kan være en kontorhund, som gør, at din allergi altså slår ud. Hvordan håndterer man det, hvis du har pelsdyrallergi på en arbejdsplads?
Vi synes, man har nogle rettigheder som arbejdstager, og at man skal have mulighed for at gå på arbejde, uden at blive syg af det. Lidt på lige fod med anden arbejdsmiljølovgivning i forhold til ergonomi og indeklima osv., kan man godt efterlyse en politik inden for dyr på arbejdspladsen, sådan at man i virkeligheden kan møde på arbejde og passe sit arbejde fuldt ud.
Nu har vi jo snakket om Josefine her igennem udsendelsen, som jo har pelsdyrallergi og har nogle udfordringer med det. Hvis I lige skulle knytte den sidste kommentar til at komme med godt råd til folk, der måske har pelsdyrallergi, hvad vil det så være?
Vær åben.
Ja,
og jeg synes, at historien viser, at selvom at allergi er så udbredt, som det er, så er der vedvarende og fortsat brug for, at man taler om det og udbreder viden og dem, der gør det allerbedst, er dem, der står med det og har det. Vi andre kan hjælpe, og vi kan vejlede, og vi kan også være med til at udbrede viden, men jeg tror, det virker allerstærkest, når dem, der har symptomer og har svære symptomer, står ved det og fortæller om det. Deres åbenhed er vel det, der og de begrænsninger, de oplever, er vel det, der åbner øjnene for de fleste af os.
Man kan først for alvor sætte sig ind i det, hvis man hører det fra en, der har prøvet det på egen krop.
Det gør det i hvert fald meget mere håndgribeligt for langt de fleste af os.
Så kan jeg vende mig over med dig, Rikke, og hvis du kunne sætte nogle ord på, hvis man for eksempel overvejer at få pelsdyr ind i hjemmet, hvilke tanker man så skal gøre sig?
Det vigtigste i forhold til det her med dyr i hjemmet, hvis man går med tanker omkring at skal anskaffe sig dyr, det er, at man skal tænke sig rigtig godt om, og man skal søge noget viden og noget information om allergi og risiko og så videre, så man træffer sin beslutning på et oplyst grundlag. Og så skal man altid have en plan B klar, hvis det er, at man hvis man oplever at reagere på det dyr, man anskaffer.
Tusind tak, fordi I vil være med. Ida Nordgild, speciallæge hos Børne- og Allergiklinikken i København. Og også tak til dig, Rikke Løsbæk Thysen. Du er rådgiver her hos Astma Allergi Danmark. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med. Mit navn er Thomas, og jeg er journalist her hos Astma Allergi Danmark. Og det her var endnu et afsnit af vores podcast, Luftrummet.